Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода Премиум». С вами Дмитрий Гурневич у Празе. А сегодня мой гость, керовник Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин. Привет, Александр.
Привет, я выконавший директор.
Выконавший директор фонду солидарности спортивной. И, натурально, про спорт, а не только про спорт, про политику, якая связалась с этим спортом, про сегодняшнее решение не проводить чемпионат света по хоккею у Беларуси, решение Международной федерации хоккея на льоде. Скажите, класка, Александр, с каким отчуванием вы восприняли это решение? Задоволенные, не до конца?
Ну, ведаете, есть такое отчуванне, калі, умоўна кажучы, што ты кожны дзень працуеш над нейкім вынікам, і ты ўжо настолькі ведаеш усе дэталі, усе нейкія нюансы, усе нейкія там гэтыя інсайты і гэтак далей. Вось, што ўвогуле ўжо нейкі канчатковы вынік, ён табе не падаецца нейкім цудам, да? Ну, для мяне гэта было як бы ўжо відавочна там тыдні там два там яшчэ, да? Вось, увогуле, як бы вся камунікацыя з міжнароднай федэрацыяй хакея, увогуле з людзьмі з хакейнага свету, яна як бы, ну, ўжо давала зразумець, што гэта адбудзецца, і гэта, ну, як бы не была нейкая таямніца, ну, напрыклад, для мяне. Таму сённяшняя навіна, ну, я увогуле яе неяк спакойна так успрымаў, бо, напрыклад, ну, яшчэ ў пятніцу я гэта ўжо на 100% ведаў. Вось, адзін знаёмы журналіст, ён так само контактовал с керовниками федерации, как я, международной федерации, как я. Вось, ну, и может, уже поведомо мне сказал, что как бы уже решение принято, и можете не хваливаться.
А чому не удалось, на вашу думку, переконать Александра Лукашенко и Рене Фазеля подчас визита в Минск?
Ну, я меркую, что это как бы в уголе было немогчимо, и зараз бачно, что, может, как бы Фазель не криводушничает, могчимо так и было, бо он, могчимо, имел некие ширые намеры, а могчимо не. Вось. Але я думаю, што адной з мэтаў візіту як бы было якраз такі паведаміць Лукашэнка, што чэмпіянат наўрад ці адбудзецца. Вось, але паведаміць гэта неяк дыпламатычна.
Александр, ну і што ў выніку Беларусь як бы атрымае? Я кажу пра тую частку грамадства, якая дамагалася не правядзення гэтага чэмпіянату ў Беларусі. Ну, не будзе, ну і што? Ўсё працягнецца далей,
рэпрэсіі. Гэта ўвогуле, як бы, канешне, з пункту гледжання палітыкі, гэта магчыма і не самая істотная падзея, але з пункту гледжання ўвогуле, як бы, спартыўнай галіны, спартыўных трэндаў сусветных, я маю на ўвазе. Гэта вельмі важная падзея, бо, па сутнасці, гэта перамога трэнда, а калі спорт і спартыўныя мерапрыемствы і ўсе спартыўныя падзеі, яны павінны вылічваць соблюдение прав человека во всех мероприятиях, во всех подъездах, спортивных и так далее. И в уголе, как бы, это добрый такой знак, добрый сигнал для всей такой спортивной супольности, что по сутности, как бы, некие каштовности в спорте, они повинны присутничать, и они присутничают. Бо это по великому рахунку вертая, как бы, веру громадскости, не только белорусской, европейской, сусветной, в уголе, у всех тех людей, которые смагались, у всех, которые выступали за этот перенос, и оно, как бы, вертая веру у некую справедливость, некие каштовности. Это вельми важно, как бы, заховать в нашем свете каштовности, бо, по сути, все на каштовностях того, как никто и тримается.
Александр, ну, але вот вы поначули такое меркаванне, стракалася на социальных сетках, активно меркувалася, что максимум все-таки лепш было провести его в Беларуси, каб люди, которые приедут в Беларусь, бачили, что Украина не нравится.
Нет, это, вы, некое, ведаете, вельми наивное такое меркаванне, я уже чул, не ведаю, несколько раз, шмат, что и журналисты такие пытания ставили, але это сапраўды наивное некое дитячее меркаванне, бо так меркуют только люди, которые, максимум, альбо не живут в Беларуси, альбо, ну, зусім не цікавіцца тым, што адбываецца ў беларускім грамадстве. Зразумела, што па сутнасці да чэмпіяната усе людзі, якія патэнцыйна маглі бы пратэставаць ці дапамагаць там арганізаваць пратэсты, так далей яны апынуліся ўсе за кратамі. Гэта рэальна, гэта не там тыя там 100 чалавек, якія былі ў 14 годзе, гэта былі тысячы. Сапраўды, і беларуская ўлада спакойна бы на гэта пайшла. Тысячы чалавек бы апынуліся ў турме, і ўвогуле як бы не было б ніякіх пратэстаў, іх бы ніхто не ўбачыў. Сапраўды бы грамадства запалохалі б так, што ніякіх пратэстаў бы сапраўды не было, альбо б яны былі, але такія вельмі перыферыйныя. Вось, і гэта ніяк бы не патрапіла ні ў якія там аб'ектывы, тэлекамеры, журналістаў і так далі. Ну, паверце, я ведаю, як працуюць арганізацыйныя камітэты ў спартыўных праектах буйных, і там было б гэта ўсё прадугледжана. Некалькі тысяч селі бы да чэмпіяната, некалькі тысяч потым бы далучыліся пасля чэмпіяната. Вось, увогуле, як бы адбываліся ўсе падзеі. Ніякіх там эксцэсаў у выглядзе, як там, не ведаю, журналісты BBC ці CNN здымаюць, як збіваюць беларускіх пратэстоўцаў, ну гэта... Это просто иллюзия, альбо, як я казав, просто наивная дитячая метава.
А зараз, як от ви оцінюєте ті прогнози, що помстить буде Олександр Лукашенко, владу в углі, і тим особам, які змагалися за те, каб чемпіонат не відбувся в Білорусі, і, в принципі, які, ну, гэтому рашенню спочували і підписувалися, і листи спортсменів підписували так само.
Ведаеце, стаўкі даволі высокія на вайне, як на вайне. Да, Лукашэнка гэта чалавек, які маральна, псіхалагічна моцны, але як бы людзі ў фондзе спартыўнай салідарнасці таксама не вата. Да? І Александра Герасіменя, яна ў сваім жыцці, дарэчы, мела спаборніцтвы з сапраўднымі спартоўцамі, а не з плюшавымі, якія там прыязджаюць у Лукашэнка. Вось, таму і вытрымкі ў яе і характару як бы хопіць, і ў нас хопіць. Ну, усе выдатна разумелі ту боку. Ну, гэта ўжо такое прамое супрацьстаянне. Ну, што рабіць? Так будзе.
Ці гэта ўжо кропка пастаўленая з вашага боку, з боку фонду таксама на тым часу?
Не, кропкі ніякай няма, мы будзем дамагацца адмены ці пераноса ўсіх спартыўных, міжнародных спартыўных спаборніцтваў у бліжэйшы час.
Угу. Ну, я яшчэ вось хвілінку менавіта пра чэмпіянат свету па хакеі, таму што ёсць справа спадара Баскава, які быў заўважаны вось у месцы забойства, ну, прынамсі, там, дзе затрымалі пасля ён памёр Рамана Бандарэнкі. Сёння, дарэчы, быў зварот маці Рамана Бандарэнкі на гэты конт. Ці вы будзеце працягваць, маю на ўвазе, вось яшчэ хакейную тэматыку ў тым ліку?
Конечно, потому что, на жаль, с парадку дня возникла эта тема с Дмитрием Басковым, да, по усе как бы сконцентрировались на переносе, але мы как бы николи не забывали, что другим пунктом во всей этой справе, во всем этом питании, конечно, была справа миновита отхиления Баскова в уголе траке. Коли мы не можем провести сапраўднае расследаванне з боку, там, я не ведаю, беларускай прокуратуры, то, натуральна, мы звяртаемся да міжнароднай хакейнай федэрацыі, каб федэрацыя правяла вось гэта дысцыплінарнае расследаванне і адхіліла Баскава пажыццёва ад хакея.
Угу. А ёсць некія перадумовы да гэта? Вот вы бачыце, што гэта магчыма ўвогуле?
Я бачу, што гэта магчыма, канешне. Але гэта робіць дысцыплінарная камісія, і яна не падпарадковаецца Міжнароднай федэрацыі хакея. Гэта, так можна казаць, такая трошкі незалежная структура. І, ну, зараз будзем глядзець, як гэта ўсё будзе адбывацца. Увогуле, як бы ўсе гэтыя дысцыплінарныя расследаванні не адбываюцца. Бо, ну, тут трэба разумець, што як бы ў сучасным спорце, калі без націску, але, ну, гэта можа цягнуцца некалькі месяцаў. І, ну, гэта нармальна. Толькі калі ўжо будзе нейкі такі грамадскі націск, калі будзе, не ведаю, там нейкая як бы некія звароты такія ўжо як бы гучныя, тады магчыма як бы гэта адбудзецца трошкі хутчэй. Але калі гэта ў працоўным парадку, то там патрэбны час. Не так.
Вы спасылаліся на тое, што вам знаёмы журналіст паведаміў ўжо дацю пятніцу пра тое, што не адбудзецца чэмпіянат у Беларусі. А ці ведаеце вы, дзе адбудуцца матчы, бо чэмпіянат сам не адменены? Ці толькі ў Латвіі, ці ў некай іншай краіне, ці некія падрабязнасці, ці хаця б чуткі?
Пакуль ніхто не ведае, але вось заходячы з апошняй заявы Міжнароднай федэрацыі хакея, разглядаецца пытанне правесці ўсе матчы чэмпіянату на адной арэне ў Рызе.
Угу.
Проста там будзе як бы прасцей гэта з пункту гледжання абмежаванняў па кавіду, ну і ўвогуле.
Угу.
Пакуль толькі адна арэна разглядаецца латвійская.
Еще одно питание дотычно вось хоккею. На вашу думку, для улады, вось, як яны гэта ўспрымуць, чым гэта стане для іх эта адмена? Бо Александр Лукашенко сказав, що в принципі він не париться, це цитата, так? Адмініть, не адмініть, ну і що?
Могу сказати тільки одно, зекономить сродки республіканського бюджету.
Ви допомогли Александру Лукашенку економіку утримати у тонусі?
Эканоім грошы падаткаў трансліщыка. Да.
Так само,
На... Ніякія наступствы. Я думаю, там шмат хто затачэння на ўвогуле нават як бы абрадаваліся.
Вы таксама згадалі пра тое, што будзеце, ну, відаць, зноў жа цешыць іх, таму што вы казалі пра перанос іншых спартыўных спаборніцтваў. Ці вы ведаеце, вось нейкі каляндар у вас ёсць, што вы зараз будзеце займацца якой дзейнасцю падрывной? Ну, вот, у косі, канешне, адмены.
Гэта не падрывная дзейнасць, гэта ўвогуле проста як бы такая, можна казаць, праваабарончая дзейнасць у спорце. Так. Калі ёсць як бы дэкларацыі на ўзроўні міжнароднай федэрацыі, на ўзроўні міжнароднага алімпійскага камітэта, і гэтыя дэкларацыі дарэчы прадугледжваюць таксама выкананне ўсіх пунктаў па правах чалавека, то натуральна мы звяртаемся па гэтых пунктах. Мы не робім нейкія там піар-кампаніі ці нейкія там адмысловыя там журналісцкія націскі ці нейкія лабіраванні. Просто ёсць як бы юрыдычныя пункты, ёсць кодэксы, ёсць статуты арганізацыі, дзе дакладна прапісана, што з'яўляецца парушэннем, што не з'яўляецца парушэннем. Мы проста да гэтых пунктаў апелюем.
Ну, але якое зараз спартыўнае мерапрыемства нумар адзін, ну, пасля ўжо адмененага чэмпіяната па хакеі?
Там падаецца, як бы ў чэрвені будзе пяцібор'е, чэмпіянат свету па пяцібор'ю, я думаю, што. Ну, там таксама даволі вялікія шансы, што ён не адбудзецца.
Так, але на што ваш разлік тады, калі вось вы...
Зараз пасля сустрэчы Фазаля і Лукашэнка, там шмат увогуле хто з кіраўнікоў, там міжнародных арганізацый увогуле, ну, як бы бачаць, ну, вялікі ўзровень такі таксічнасці.
Але на што ваш разлік, калі вось вы апелюеце вось да адмены такіх мерапрыемстваў? Ну, зноў жа, ну адменіць, а як гэта вось, ну, якая гэта, так мовіць, карэляцыя з правамі чалавека? Ці разам з гэтым?
Не, увогуле, як бы пакуль тут яшчэ як бы пытанне правоў спартоўцаў, ведаеце, міжнародны алімпійскі камітэт таксама ж выніс рашэнне, да? Увесці санкцыі, і там, дарэчы, ёсць рэкамендацыя не праводзіць у Беларусі мерапрыемствы пад эгідай міжнароднага алімпійскага камітэта. Ну, вось, дарэчы, якраз такі вось гэта адзін з самых такіх важных пунктаў. Вось, якім могуць міжнародныя федэрацыі карыстацца. Вось. Ну, як бы так. Канешне, у агульным плане магчыма там на перамогу беларускага народу там гэта не так як бы ўплывае, але мне падаецца ў такім маральным плане гэта ўсё ж такі. Бо яны натхняюць людзей і яны даюць людзям прыклады, што трэба працаваць эфектыўна і будзе вынік.
Дарэчы, от нагадайце, я от не памятаю, ці былі хакеісты, якія падпісаліся пад лістом спартоўцаў да ўладаў. Ну, слыным, вядома, іх ёсць два лагеры, так вось той бок незалежны. Былі, каторыя падтрымалі? Ці вы зараз пачалі жылі ўлады?
Там былі хакеісты, да, нейкія былі. А, дарэчы, вось Дзенісаў, былы капітан на зборні Беларусі па хакею, падпісаў, да. Вось. Дзенісаў падпісаў.
Зразумела. Так, што далей? Зараз вы адмяняеце адны за другім спаборніцтвы. Якая у вас пазітыўная павестка таксама і для спартоўцаў, которые падпісаліся пад лістом, чакаюць, не ведаю, ці падтрымкі, і ў тым ліку для заўзятараў, которые, ну, все-таки хочуць жыць спортам і хочуць цешыцца перамогамі беларусаў на сусветнай арэне?
На сусветнай арэне яны могуць як бы бачыць беларусаў, яны выступаюць, вось, напрыклад, гандбольная зборная выступае на чэмпіянаце свету ў Егіпце. Ну, ніхто ж не перашкаджае назіраць за яе выступленнем, калі ласка. Вось, проста, ну, як бы размова ідзе пра Беларусь, да, менавіта як тэрыторыю, на якую не могуць праходзіць такія спаборніцтвы. Вось, пакуль парушаюцца права чалавека і права спартоўцаў. Вось, неяк так. Вось не парушайце права спартоўцаў і права чалавека, права людзей, да, і праводзіце. Ўсё ж даволі проста, тут жа як бы ніякай палітыкі няма. Ну, вось. Ну, якая як бы пазітыўная павестка. Ну, паглядзім. Зараз пакуль вось з гэтай не хвіліна. Будзем разумець, што рабіць.
Разумела, разумела. Дзякую, Вілі Александр. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Александр Апекін, выканаўчы дырэктар Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці. А ў Бразілі вас працаваў я, Дмітрый Гульневіч. Вы глядзелі «Свабода прэміум». Усё вам самага найлепшага. Заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. паставце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.